Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-11-11-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-11-11-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αγκαίου, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Ζωροβάβελ, γιος του Σαλαθίλ, και ο αρχιερέας Ιησούς, γιος του Ιωσαδάκ, καθώς και ο λαός που είχε έρθει από την Εχμαλωσία, δέχθηκαν τα λόγια που ο Κύριος, ο Θεός, τους είπε μέσω του προφήτη Αγκαίου και αναγνώρισαν ότι ο Κύριος τους τον είχε στείλει. Τρόμαξαν μάλιστα που δεν είχαν υπακούσει στον Κύριο. Τότε ο Αγκαίος, ο αγγελιοφόρος του Κυρίου, είπε στο λαό αυτό που ο Κύριος τον είχε διατάξει. «Εγώ θα είμαι μαζί σας. Εγώ, ο Κύριος, το λέω». Έτσι, ο Κύριος έδωσε φώτιση στο διοικητή της Ιουδαίας Ζωροβάβελ, γιο του Σαλαθίλ, και στον αρχιερέα Ιησού, γιο του Ιωσαδάκ, και στο λαό που είχε έρθει από την Εχμαλωσία. Ήρθαν λοιπόν και εργάζονταν στο ναό του Κυρίου του Σύμπαντος, του Θεού τους. Το έργο άρχισε στις 24 του έκτου μήνα. Τον ίδιο χρόνο, στις 21 του 7ου μήνα, ο Κύριος έδωσε μήνυμα στον προφήτη Αγκαίο για τον Ζωροβάβελ, γιο του Σαλαθίλ, διοικητή της Ιουδαίας, για τον αρχιερέα Ιησού, γιο του Ιωσαδάκ, και για το λαό που είχε έρθει από την Εχμαλωσία. Ο προφήτης τους είπε «Ποιος από σας πρόλαβε να δει το ναό στην παλιά του λαμπρότητα? Τι είναι αυτό που βλέπετε τώρα? Σε σύγκριση με εκείνον ετούτος ο ναός δεν αξίζει τίποτα».
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-11-11-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-11-11-897. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Έχετε ποτέ σας αναρωτηθεί αν μερικά πράγματα πάνε μερικές φορές στραβά γιατί ο Θεός θέλει την προσοχή μας? Διαβάζω το εδάφιο 10. Γι' αυτό ο ουρανός απέκλεισε από όλους σας τη δρόσο του και η γη απέκλεισε τον καρπό της. Φυσιολογικά, η εποχή που δεν υπήρχε βροχή, δεν υπήρχε και σοδιά. Το σιτάρι και το κριθάρι δεν μεγάλωναν, ενώ τα μπέλια δεν ήταν παραγωγικά. Ο Θεός είπε «έκλεισα τη στρόφιγγα, δεν σας έδωσα νερό». Στη δική μας σύγχρονη κοινωνία δεν ερμηνεύουμε τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο. Επειδή ζούμε σε μια τεχνολογική κοινωνία, μια ηλεκτρονική εποχή, ρίχνουμε το φταίξιμο για τα προβλήματά μας στην αποτυχία κάποιου άλλου ανθρώπου να πατήσει ένα κουμπί ή κάποιος που πάτησε το λάθος κουμπί. Αναρωτιέμαι αν ο Θεός θα ήθελε να μεταφέρει αυτό το μήνυμα σε εμάς σήμερα. Κοιτάξτε, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι εγώ μπορεί να κρύβομαι πίσω από τα προβλήματά σας? Σκεφτείτε ότι εγώ προσπαθώ να πάρω την προσοχή σας από τα υλικά αγαθά ώστε να αντιστρέψετε σε μένα. Παρατηρήστε ότι ο Θεός παίρνει πάνω του όλο το φταίξιμο για κάθε μια δοκιμασία που αντιμετωπίζει ο Ισραήλ. Διαβάζω το εδάφιο 11. Και κάλεσα ανομβρία πάνω στη γη και πάνω στα βουνά, πάνω στο σιτάρι και πάνω στα βουνά, πάνω στο σιτάρι και πάνω στο γλεύκος και πάνω στο λάδι και πάνω σε όσα βγάζει η γη και πάνω στους ανθρώπους και πάνω στα κτίνη και πάνω σε όλους τους κόπους των χεριών του. Ο Θεός λέει στο λαό, οι υλικές ευλογίες έχουν αφαιρεθεί από εσάς διότι εγώ τις παρακράτησα, εγώ είμαι υπεύθυνος. Στις μέρες μας η τάση είναι να κατηγορούμε πρώτα την αστυνομία επειδή θα έπρεπε να αντιμετωπίσει σωστά την κατάσταση. Μετά κατηγορούμε το δήμαρχο, τις διοικητικές αρχές, την ίδια την κυβέρνηση. Είναι πολύ πιθανό όλοι αυτοί που ανέφερα πράγματι να είναι ένοχοι. Όμως φίλοι μου, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι και εμείς οι ίδιοι μπορεί να είμαστε υπεύθυνοι? Αν και κατηγορούμε ανθρώπους και μηχανές για τις συνθήκες του κόσμου, ο Θεός τα έχει ήδη όλα εκπληρωμένα. Θέλετε να κατηγορήσετε εκείνον? Κάντε το. Ο Θεός είπε στον Ισραήλ ότι εκείνος είναι υπεύθυνος. Όμως επίσης τους εξήγησε και τον λόγο. Τον είχαν παραμελήσει. Βλέπετε, η λύση στα προβλήματά μας είναι πολύ απλή και πολύ μπερδεμένη. Νομίζουμε ότι αν αναπτύξουμε μια νέα μέθοδο, ή να φτιάξουμε ένα νέο μηχάνημα, ή να ορίσουμε ένα νέο άνθρωπο, τότε τα προβλήματά μας θα λυθούν. Φίλοι μου, γιατί να γνωρίζουμε απλά ποιο είναι το αληθινό μας πρόβλημα, ποιος το προκάλεσε και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λυθεί? Τώρα ο Αγκαίος μας λέει ποια είναι η αντίδραση στην πρόσκληση αυτή, την οποία έθεσε ο Θεός ενώπιον του λαού Ισραήλ. Και ο Ζωροβάβελ, γιος του Σαλαθιήλ, υπάκουσε, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσαδέκ, μεγάλος ιερέας και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, στη φωνή του Κυρίου του Θεού τους και στα λόγια του προφήτη Αγκαίου, καθώς τον έστειλε ο Κύριος ο Θεός τους, και ο λαός φοβήθηκε μπροστά στον Κύριο. Ο Ζωροβάβελ είναι κυβερνήτης, ο Ιησούς αρχιερέας, και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού αναφέρεται στον λαό που επέστρεψε στη γη του Ισραήλ μετά την βαβυλωνική αιχμαλωσία. Παρατηρήστε ότι ο λαός έκανε δύο πράγματα. Πρώτον, υπάκουσε το Θεό. Όπως ο προφήτης Σαμουήλ είχε πει σε κάποιον να υπάκουει βασιλιά. Δες, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Υπακοή παρά το πάγος των κρυαριών. Α. Σαμουήλ 15:22. Επίσης, ο Απόστολος Ιωάννης το έθεσε ως εξής. Αν όμως περιπατάμε μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία ενός με τον άλλον και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Βλέπετε, πρέπει να περπατάμε μέσα στο φως του Λόγου του Θεού, καθώς ο Λόγος μας κρατά ταπεινούς και φανερώνει τις αποτυχίες μας. Πολλοί από εμάς δεν θέλουμε να αποκαλύπτουμε τις αδυναμίες μας. Αλλά αν απλά τις αναγνωρίσουμε και τις αντιμετωπίσουμε, τότε θα δούμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού θα συνεχίσει να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Τότε θα αποκτήσουμε στενή επικοινωνία με τον Κύριο. Έτσι βλέπουμε ότι ο λαός Ισραήλ υπάκουσε το Θεό. Επίσης, δεύτερον, έδειξε δέος μπροστά στο Θεό. Ο συγγραφέας των Παροιμιών λέει: Αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Είναι σημαντικό να δούμε ότι οι ηγέτες του λαού, Ζωροβάβελ και Ιησούς, αναφέρονται πρώτοι σε σχέση με την υπακοή τους προς το Θεό. Η ανάγκη σήμερα στη δική μας χώρα είναι χριστιανοί σε θέσεις κλειδιά. Ο Βίλιαμ Γκλάστον, ο διάσημος Βρετανός κυβερνήτης, ρώτησε ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός σημαντικού αξιωματούχου. Η απάντηση του ήταν πως είναι ένας άνθρωπος που ξέρει την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί ο Θεός για τα επόμενα 50 χρόνια. Λοιπόν, εμείς δεν φαίνεται να έχουμε σημαντικούς τέτοιους άνδρες σήμερα που να ξέρουν αυτή την κατεύθυνση του Θεού. Πόσο πραγματικά χρειαζόμαστε ανθρώπους που να γνωρίζουν τον Θεό και να καθοδηγούνται από αυτόν. Όταν υπάκουσαν και φοβήθηκαν τον Θεό, έλαβαν αυτή την υπέροχη διαβεβαίωση από εκείνον. Ακούστε το εδάφιο 13. Και ο Αγκαίος, ο απεσταλμένος του Κυρίου, μίλησε προς το λαό σύμφωνα με την αγγελία του Κυρίου, λέγοντας: Εγώ είμαι με εσάς, λέει ο Κύριος. Τους είπε: Εγώ είμαι μαζί σας. Πόσο υπέροχο! Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός είπε στο λαό του: Δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι την τέλεια του αιώνα. Και παρατηρήστε ότι η υπόσχεση της παρουσίας του βασιζόταν στην επακοή τους. Αφού λοιπόν πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και στο όνομα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντές τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε εσάς, και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι την τελεία του κόσμου, του αιώνα. Αμήν. Αυτό είναι το κλείσιμο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Δεν τους είπε ότι δεν θα είναι μαζί τους εφόσον εκείνοι μείνουν άπραγοι και δεν κάνουν καμιά ενέργεια για αυτόν. Δεν υποσχέθηκε να είναι μαζί τους όταν εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Είπε ότι θα είναι μαζί μας όταν τον υπακούμε. Αυτή είναι η θέση ευλογίας της κοινωνίας με τον Θεό. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό. Τώρα παρατηρήστε ότι οι ηγέτες ξεκίνησαν να δουλεύουν με μεγάλο ενθουσιασμό. Και διαβάζω εδάφιο 14. Και ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Ζωροβάβελ, του γιού Σαλαθίηλ, του διοικητή του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, του γιού του Ιωσαδέκ, του μεγάλου ιερέα, και το πνεύμα ολόκληρου του υπόλοιπου του λαού, και ήρθαν και εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού τους. Είναι αρκετά σημαντικό να παρατηρήσουμε πως εργάζονταν όχι μόνο ο λαός, αλλά η ηγεσία του έθνους. Ο Ζωροβάβελ είναι ο πολιτικός ηγέτης, ο κυβερνήτης. Ήταν μέλος βασιλικής γενιάς. Ήταν ο γιος του Φεδαΐα, το όνομα του οποίου σημαίνει ζητώντας τον Θεό με προσευχή. Επίσης ο Ιησούς είναι ο αρχιερέας, ο γιος του Ιωσαδέκ, επίσης αρχιερέα της βαβυλωνικής εισβολής. Έτσι βλέπουμε εδώ, οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες ενώθηκαν με το λαό ώστε να εκτελέσουν το έργο του Κυρίου. Και το δεύτερο μήνυμα δόθηκε τώρα και ο Αγκαίος το οριοθετεί χρονολογικά. Κατά την 24η μέρα του 6ου μήνα, στο δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου. Ήταν λοιπόν 24 Σεπτεμβρίου του 520 π.Χ. Το πρώτο μήνυμα, όπως έχουμε ήδη δει, δόθηκε στην 1η Σεπτεμβρίου. Τότε ο Θεός τους έδωσε την πρόσκληση. Την πρόκληση, αν θέλετε. Ο λαός ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόκληση, ενώθηκε, οργάνωσε ένα σχέδιο δράσης, άρχισε να κόβει δέντρα και να κάνει την ξυλία. Και ξεκίνησε την κατασκευή του ναού. Τώρα, 24 μέρες αργότερα, ο Αγκαίας τους δίνει το δεύτερο μήνυμα από τον Θεό, την επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο Αγκαίος ήταν ένας μεθοδικός άνδρας, όπως φανερώνει το βιβλίο του. Είναι επίσης ένας άνθρωπος πράξης, έργου. Ήταν ένας άνδρας πολύ προσγειωμένος. Βοηθούσε το λαό για το ξαναχτίσιμο του ναού. Και έτσι, εκείνοι δούλευαν ενωμένοι, καθώς ενθάρρυνε συνεχώς και τους προκαλούσε να γίνουν καλύτερη στη δουλειά τους. Τα αποτελέσματα ήταν θαυμαστά. Ο Θεός θα έμεινε ευχαριστημένος και ο Θεός θα λάμβανε όλη τη δόξα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατηρούμε την αποθάριση του λαού, καθώς και την ενθάρρυνση που δέχονται από τον Κύριο. Η προφανής κατωτερότητα του δεύτερου ναού σε σχέση με τον ναό του Σολομώντα έγινε τι αποθάρρυνσης. Όμως ο Θεός ανταποκρίθηκε άμεσα. Κατά τον 7ο μήνα, την 21η μέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτου Αγκαίου λέγοντας. Παρατηρήστε ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε στον 7ο μήνα. Η προηγούμενη φορά που άκουσαν το μήνυμα του Θεού για ενθάρρυνση ήταν ο 6ος μήνας. Έτσι τώρα ήδη εργάζονται ένα μήνα. Έχουν ξοδέψει περίπου 24 μέρες για να οργανωθούν και τώρα ο ναός ήταν στα σκαριά. Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός καθώς έβλεπαν την πρώτη εργασιών. Ταυτόχρονα θυμούνταν την ενθάρρυνση του Θεού. Εγώ είμαι μαζί σας. Τώρα φτάνουμε στο δεύτερο στοιχείο της αποθάρρυνσης. Μίλησε τώρα στον Ζωροβάβελ, τον γιο του Σαλαθίηλ, του διοικητή του Ιούδα και του Ιησού, τον γιο του Ιωσεδέκ, τον μεγάλο ιερέα, και στο υπόλοιπο του λαού λέγοντας. Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στην ίδια ομάδα ανθρώπων, την οποία ο Θεός ενθάρρυνε μόλις στο προηγούμενο κεφάλαιο. Απευθύνθηκε στους ίδιους ηγέτες και στον ίδιο λαό. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο εμπόδιο, το οποίο ο Αγκαίος πρέπει να ξεπεράσει καθώς δίνει την προφητεία του προς το λαό. Ποιος έμεινε ανάμεσά σας που τον είχε δει αυτός τον οίκο στην πρώτη του δόξα και τι είδους τον βλέπετε τώρα εσείς? Δεν είναι στα μάτια μας σαν τίποτα συγκρινόμενος με εκείνον. Πολλοί από όσους είχαν επιστρέψει από την βαβυλωνική αιχμαλωσία μπορούσαν να θυμηθούν, αν και τότε ήταν πολύ νέοι, την ομορφιά και τον πλούτο του ναού του Σολομώντα. Και τώρα κάνουν συγκρίσεις. Αυτός ο μικρός ναός που έκτιζαν έμοιαζε με καλύβι ενός βοηθού αγρότη σε μια περιοχή, θα λέγαμε, αγροτική σε σχέση με τον πλούτο και τη δόξα του ναού του Σολομώντα. Αν και ο ναός του Σολομώντα δεν ήταν πολύ μεγάλος σε σχέση με άλλους ναούς, μπορούσαν πάντως να θυμηθούν τον πλούτο του, τον πλούσιο διάρκοσμό του, τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε, το χρυσάφι και το ασίμι, με το οποίο είχε φτιαχτεί. Η υπολογισμένη αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο είναι μεταξύ 5 και 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Φυσικά αυτό είναι μια μεγάλη διακύμανση, παρόλα αυτά μας δείχνει το μέγεθος του πλούτου. Εκείνος ο πρώτος ναός έμοιαζε με ένα πανέμορφο κουτί χρυσαφικών. Τώρα θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μας στην ημερομηνία του τρίτου μηνύματος, κάτω τον 7ο μήνα, την 21η μέρα του μήνα. Αν ελέγξετε αυτή την ημερομηνία στο βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 23, θα δείτε ότι πρόκειται για την 7η μέρα της γιορτής των σκηνών, δηλαδή η τελευταία γιορτή της επιστροφής των Ιουδαίων. Εγώ είμαι της άποψης ότι εκείνοι που έχτιζαν τον ναό πραγματικά είχαν επιταχύνει ρυθμούς και είχαν πιεστεί ώστε να είναι έτοιμος και να χρησιμοποιήσουν για τον εορτασμό της γιορτής των σκηνών. Έτσι όταν κάποιοι από τους παλιότερους χτίστες πήγαν να βοηθήσουν και είδαν την έλλειψη ομορφιάς και χλειδής τα οποία χαρακτήριζαν τον ναό του Σολομώντα, πραγματικά απογοητεύτηκαν. Όπως ξέρετε, οποιαδήποτε κατασκευή, είτε είναι σπίτι, είτε μεγάλο κτίριο με γραφεία, δεν φαίνεται εντυπωσιακό προτού ολοκληρωθεί. Κανείς πρέπει να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί το οικοδόμημα, ώστε πραγματικά να εκτιμήσει την αξία του. Όμως ο μικρός ναός στην εποχή του Αιγαίου, ακόμα και όταν ολοκληρωμένος, δεν μπορούσε να συγκριθεί με τον ναό του Σολομώντα. Και αυτό το γεγονός προκαλούσε ποικίλες αντιδράσεις. Στο βιβλίο του Έσδρα, κεφάλαιο 3, εδάφια 8 με 13, μας δίνονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το συμβάν, με αυτή την δραματική στιγμή. Και στο δεύτερο χρόνο της επιστροφής τους, στον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ, στο δεύτερο μήνα άρχισαν ο Ζεροβάβελ, ο γιος του Σαλαϊθιήλ, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσαδέκ, και οι υπόλοιποι των αδελφών τους, οι ιερείς και οι Λεβίτες, και όλοι εκείνοι που ήρθαν από την αιχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ. Και έβαλαν τους Λεβίτες από ηλικίας 20 χρονών και πάνω να επισπεύδουν την εργασία του οίκου του Κυρίου. Και παραστάθηκε ο Ιησούς, η γη του και η αδελφή του, ο Καδμιήλ και η γη του Ιούδα, σαν ένας άνθρωπος, για να παρακινούν τους εργαζομένους στον οίκο του Θεού να κάνουν γρήγορα. Ή η Ναδάδ, οι γη τους και οι αδελφοί τους, οι Λεβίτες. Και όταν οι οικοδόμοι έβαλαν τα θεμέλια του ναού του Κυρίου, οι ιερείς στάθηκαν ντυμένοι με σάλπιγγες και οι Λεβίτες, οι γη Ασάφ, με κύμβαλα για να υμνούν τον Κύριο, σύμφωνα με τη διαταγή του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, και έψαλαν εναλλακτικά, υμνώντας και ευχαριστώντας τον Κύριο ότι είναι αγαθός, ο τέλος του μένει στον αιώνα πάνω στον Ισραήλ, και ολόκληρος ο λαός αλλάλαξε με μεγάλο λαγμό, υμνώντας τον Κύριο και θεμελίωση του οίκου του Κυρίου. Μπορεί να επρόκειται μόνο για τα θεμέλια και μερικά στηρίγματα, αλλά ο λαός ήθελε να το γιορτάσει. Τώρα η επιστροφή του Έσδρα συνεχίζεται. Και πολλοί από τους ιερείς και τους Λεβίτες και τους αρχηγούς των πατριών, γέροντες πια, που είχαν δει τον προηγούμενο οίκο, καθώς θεμελιώνονταν μπροστά στα μάτια τους, έκλαιγαν με μεγάλη φωνή. Πολλοί μάλιστα αλλάλαξαν με μεγάλη φωνή και με φροσύνη. Και ο λαός δεν ξεχώριζε τη φωνή του αλλαγμού της εφροσύνης από τη φωνή του κλάματος του λαού, επειδή ο λαός αλλάλαζε με μεγάλο αλλαγμό και η φωνή ακουγόταν μέχρι από μακριά. Βλέπετε, ανάμεσα σε όλες τις φωνές χαράς υπήρξε ένας άλλος ήχος, ένα μουγκριτό, ένα βαθύ κλάμα. Από εκείνους που σύγκριναν τους δύο ναούς μεταξύ τους, έλεγαν: κοιτάξτε, αυτός ο μικρός ναός που χτίζεται εδώ δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με ένα λόφο φασόλια σε σχέση με τον ναό του Σολομώντα. Δεν έχει καμιά αξία. Αυτή η εσωτερική κριτική μοιάζει με κρύο πάγο που έπεσε πάνω στα κεφάλια όσων γιόρταζαν την κατασκευή του νέου ναού. Σκίαζε το ζήλο που είχαν για το ξαναχτίσιμο του ναού. Ήταν σαν παγωμένο νερό στον ενθουσιασμό τους, ο οποίος προκλήθηκε από την παρότριση του Αιγαίου. Αν θέλετε να ξενερώσετε ένα σχέδιο δράσης, απλά χρειάζεται να πείτε: νομίζω ότι πρόκειται για κάτι σπουδαίο, αλλά θα έπρεπε να βλέπατε το αυθεντικό κατασκεύασμα που χτίσαμε τον παλαιό καλό καιρό. Όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι άλλους ενήλικες που μιλούσαν για τις παλές καλές ημέρες. Λοιπόν, πραγματικά δεν θυμάμαι καμιά παλιά καλή ημέρα από την παιδική μου ηλικία. γιατί εκείνες οι μέρες ήταν δύσκολες. Θυμάμαι πολλές φορές που μου έχουν πει: πράγματι, έκανες πολύ καλό έργο, ναι μου, αλλά εγώ θυμάμαι. Και άρχισε να μιλάει έτσι ώστε πραγματικά να είναι τόσο απογοητευτικός για ό,τι κι αν έκανα, για ό,τι κι αν κάνουμε. Και συνέχεια συναντούμε τέτοιους ανθρώπους που αυτές τις παλιές καλές ημέρες αποθαρρύνουν νέους ανθρώπους από το να υπηρετήσει το Θεό. Παρομοίως στην εποχή του Αγίου, όσοι άνθρωποι είχαν αρχικά ενθουσιαστεί με το χτίσιμο του ναού, συνέχεια απογοητεύτηκαν. Ο Θεός το αντιμετώπισε ολοκληρωμένα και βρήκε μια πολύ απλή λύση. Διαβάζω. «Όμως, να ενδυναμώνεσαι τώρα, Ζωροβάβελ, λέει ο Κύριος, και να ενδυναμώνεσαι Ιησού, γε του Ιωσεδέκ, μεγάλη ιερέα, και να ενδυναμώνεσαι ολόκληρε λαέ του τόπου, λέει ο Κύριος, και εργάζεστε, επειδή εγώ είμαι μαζί σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων». Η πρόκληση του Θεού είναι διπλής όψεως. Πρώτα λέει να ενδυναμώνεστε τρεις φορές, λέει να είσαι δυνατός στον πολιτικό ηγέτη, να είσαι δυνατός στον θρησκευτικό ηγέτη, μετά μιλάει στο λαό. Δεν τους λέει κάτι διαφορετικό, όχι το ίδιο πράγμα, να είστε δυνατοί. Αυτό είναι πολύ απλό, αλλά πολύ σημαντικό. Φίλοι μου, ζούμε σε ένα τεράστιο κόσμο. Ποια είναι η μόνη μας ενθάρρυνση? Πραγματικά το έργο του Θεού σε ορισμένα κράτη είναι μικρό και δεν φαίνεται να αποδίδει πολλούς καρπούς. Ποια είναι η λύση στο πρόβλημα? Λοιπόν, η απάντηση του Θεού είναι να δυναμωνόμαστε στον Κύριο και στην κυριαρχή εξουσία της δύναμής Του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος σε Εφεσίους 6:10. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο Θεός όμως μπορεί να κάνει τα πάντα. Να είστε δυνατοί εν Κυρίω. Αυτό είναι κάτι υπέροχο. Επίσης, σε επιστολή προς Εβραίους, το 11 κεφάλαιο και εδάφιο 34, λέει ότι οι πιστοί έσβησαν δύναμη φωτιάς, διέφυγαν από στόματα μαχαίρας, δυναμώθηκαν από ασθένεια. Δεν λέει ο Θεός ότι εκείνος διαλέγει τους αδύναμους αυτού του κόσμου? Ο Θεός δεν διαλέγει τα τεράστια στολισμένα κτίρια, δεν διαλέγει τα πανέμορφα μασολεία, τα οποία έχουν ένα καμπαναριό στην κορυφή. Τίποτα πραγματικά μεγάλο δεν συμβαίνει σε μέρη σαν κι αυτά. Αλλά πολλά συμβαίνουν σε μικρές επαρχιακές πόλεις και αρκετές μικρές εκκλησίες που σφίζουν από κόσμο. Σήμερα λοιπόν πρέπει να είμαστε δυνατοί εν Κυρίω. Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα στο λόγο του Θεού. Ο Παύλος, όταν έγραψε σε ένα νεαρό κήρυκα, είπε: «Έτσι λοιπόν, παιδί μου, να δυναμώνεσαι διαμέσου της χάρης που υπάρχει στον Ιησού Χριστό». Η επιστολή Β' Τιμοθέου είναι το κύκνιο άσμα του Παύλου. Και σε αυτό το τελικό μήνυμα, προς αυτό το πνευματικό παιδί του, του λέει: «Είσαι παιδί του Θεού, να δυναμώνεσαι». Αυτός θα πρέπει να είναι ένας λόγος ενθάρρυνση και για μας, φίλοι μου, σήμερα. Να είμαστε δυνατοί μαζί με τον Κύριο. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.